Jakeet 1 ja 11 sanoo. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristiin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tänään käydään varmaan aika tuttua Raamatun jaksoa meille kaikille, joka käsittelee nöyryyttä. Se, mikä mulle tässä tekstikatkelmassa ekana tuli mieleen, oli se, kuinka keskeinen asema Kristuksessa on tähän kristilliseen ja pyhään elämään motivoimisessa. Tässä tekstikatkelmassa Kristus on se, joka heijastaa sieltä täydellistä nöyryyttä, ja se, miten me itse kasvetaan nöyryydessä, että me saadaan nähdä tätä Kristuksen kirkkautta ja nöyryyttä, ja otetaan sitten siitä mallia. Ja mä ajattelin, että tämä kasvun metodi ei päde ainoastaan nöyryyteen, vaan kaikkiin muihin kristillisiin tai kristityn elämän osa-alueisiin. Oli sitten kyse jostain himoista, itsekkyydestä, nöyryydestä, rakkaudesta, hyvästä puheesta, anteeksiannosta, niin Kristus on se ruumiin listuma, josta me löydetään täydellinen esimerkki näihin kaikkiin. Ja katsomalla häneen, niin me voidaan kasvaa itse kaikissa näissä osa-alueissa. Tästä puhuu esimerkiksi toi Tokan korintolaiskirjeen luku 3 ja 18, joka sanoi, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mä muistan ajanjakso mun elämässä, kun mä tykkäsin lukea näitä puritaanien kirjoituksia ja saarnoja. Ja te voitte itse selaamalla huomata, että monen näistä kirjoituksista sä oot täysin keskittyä vaan siihen, että millainen Kristus on. Ja jos lukee näiden ihmisten elämäkertojakin, niin huomaatte, että niille oli aika tavanomaista vain mennä tunniksi jonnekin metsään mietiskelemaan, kuinka suuremmoinen ja ihmeellinen Kristus on. Samalla tavalla, kun me tykätään mennä jonkun vuoren huipulle katsoa maisemia tai jotain, vaikka auringon laskua, niin samoin meidän tulisi vaan pysähtyä katselee ja mietiskelee Kristuksen kauneutta. Kristus on paljon ja äärettömän paljon kauneimpi kuin mitään, mitä me voidaan täällä maan päällä löytää. Ja Kristuksen kauneus on samalla semmoinen muuttava asia, toisin kuin ne muut kauneudet, mitä me tiedetään. Ja sen takia meidän tuli siis pysähtyä usein arjen keskellä miettimään tätä Kristuksen kirkkautta ja antaa sen motivoida meitä. Ja mä uskon, että taivas aika pitkälti koostuu siitä, että me saadaan vaan lojua siellä ja katsoa Kristuksen kirkkautta ja äimistyä siitä, kuinka kaunis hän on. Ja tässä tekstikatkelmassa Paavali antaa esimerkin siitä, että meidät on todellakin kutsuttu tähän. Että hän on se pohja kaikelle muutokselle meissä. Mä toivon, että tämän saarnan kautta voitaisiin edes nähdä vilaus tästä Kristuksen kirkkaudesta, jota ei tietenkään sanoin voittaisin kuvailla, ja että voitaisiin myös sitten sen kautta kasvaa nöyryydessä meidän arjen elämän keskellä. Aloitetaan käymällä läpi lyhyesti, että tuon nöyryyden tärkeyttä. Kuinka tärkeää tämä nöyryys oikeasti on kristilliselle elämälle? Jos me katsotaan noita jakeita 4 jotka siis loppuu tuohon kohtaan, jotka sanoo, että olkoon teille se myös se mieli. Niin siellä puhutaan aika yleisesti ottaen siitä, kuinka meidän tulee vain elää Jumalalle kuuliaisina ja tehdä sitä, mikä on oikein. Ja sitten nämä jakeet 5-11 niin antaa perustelun tälle hyvälle elämälle tästä Kristuksen esimerkillisestä nöyryydestä, mikä osoittaa sen, että nöyryys ei ole vain mikään yksittäinen asia muiden käskyjen joukossa, vaan se on tavallaan mielenlaatu ja asenne, joka kulkee kaiken oikean tekemisen taustalla. Tätä voisi verrata siinä mielessä jonkin rakkauteen ja Jumalan kirkastamiseen. Siinä mielessä, että ne pitää sisällään kaikki ne muut velvollisuudet, mitä meillä kristittyinä on. Ylpeys sen sijaan on se asennoituminen, joka kulkee aina taustalla silloin, kun me tehdään väärin ja silloin, kun me tehdään syntiä. No miksi nöyryydellä on näin keskeinen asema kristillisessä elämässä ja oikein elämisessä? No eka näkökulma tähän tulee siitä, että oikein tekeminen on aina kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Ja meillä tulisi aina, kun me tehdään oikein, niin meillä tulisi olla se perspektiivi, että Jumala on meidän yläpuolella ja me halutaan alistua hänen tahtonsa tekemiseen. Joskus me saatetaan ihan muussa syystä tehdä niitä oikeita valintoja, mutta ne ei ole täysin puhtaita ennen kuin ne on tullut sieltä sydämestä käsin liikkeelle, että me halutaan siitä sydämen asenteesta liikkeelle, että me halutaan olla alamaisia Jumalalle ja halutaan totella häntä. No, luonnostaan kukaan meistä ei sitten kuitenkaan halua antaa Jumalalle ohjaksia meidän elämästä. Me halutaan olla itsenäisiä ja riippumattomia Jumalasta ja päättää itse, mitä tietä pitkin me kuljetaan meidän elämässä. Ja tämä johtuu siitä, että me ollaan kapinallisia Jumalaa vastaan, me ollaan turmeltuneita ja me vihataan Jumalaa. Vaikka me tiedetään, että Jumala on olemassa ja me tiedetään, mikä on oikein ja väärin, niin me ei tahota luonnostaan alistua hänen herruutensa alle, vaan me halutaan hallita itsemme ja omaa elämäämme. Hyvä esimerkki tästä löytyy siitä, että ei me nyt yleisesti ottaen tykätä mistään auktoriteeteista meidän elämässä. Jos joku tulee sanoa mulle, että mitä mun pitäisi tehdä, niin mua kyllä ärsyttää se. Mä en ole itse semmoinen henkilö, joka tykkää hirveästi käskeä ja määräillä muita ihmisiä, että miten nyt niin kuin tässä tilanteessa tulisi toimia. Mutta silti mulla nousee karvat pystyyn, jos joku toinen alkaa komentelee minua. Eilen kun oltiin Janin kanssa tuolla baarissa, me juteltiin tuommoisten tuntemattomien ihmisten kanssa ja sitten se keskusteli mun meni aika äkkiä uskon asioihin ja sitten se yksi niistä vaan tokas, että ei siinä ole mitään järkeä tehdä valintoja elämässänsä vain sen takia, että Jumala on niin sanonut. Kyllähän ihminen voi itse sen päättää, minkä arvojen mukaan hän haluaa elää ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja tällainen asenne on ihmisillä yleisesti ottaen ja se on ylpeyttä ja se johtaa kapinaan Jumalaa vastaan. Nöyryys on se asenne, joka meiltä vaaditaan, jos me halutaan tehdä sitä, mikä on oikein. No toinen syy siihen, että miksi nöyryydellä on näin keskeinen asema oikein tekemisessä, niin on se, että aina kun me tehdään hyvää lähimmäistä kohtaan, niin se vaatii meitä asettamaan sen toisen henkilön meistä etusijalle, tai ainakin samalle tasolle meidän kanssa. Silloin kun me päätetään olla auttamatta tai tehdä jotain toista henkilöä, niin eikö se johdu nimenomaan siitä, että me ajatellaan, että meidän mukavuus ja meidän elämä on paljon tärkeämpi kuin ton toisen henkilön niin kuin huolenaiheet. Mutta nöyrä ihminen näkee sen, että en minä ole kenenkään ihmisen yläpuolella. Ja nämä muut ihmiset on täysin yhtä arvokkaita kuin minä. Ja nöyrä ihminen on valmis luopumaan näistä omista oikeuksista muiden hyvinvoinnin tähden. Nöyryys ei välttämättä tarkoita sitä, että me nyt ruvetaan vähättelemään itseämme ja ei huolehdita itsestämme lainkaan, vaan se tarkoittaa vain sitä, että me huomioidaan muita, niin kuin, mutta itsemme mukaan lukijan. No, luonnostaan me ihmiset myös pidetään itseämme paljon tärkeämpinä kuin muita ihmisiä. Meille riittää se, että me ollaan niinku tyytyväisiä ja iloisia, niin sitten kaikki on ihan ok. Ja meillä on ehkä monesti sellainen ajatus, että ylpeys on nyt sitä, että mä menen jonnekin kadulle julistaa sitä, kuinka paljon parempi minä oon kuin muut ihmiset. Että se on jotenkin jotain tämmöistä niin kuin tosi räikeää asiaa, mutta jos katsoo tämän Raamatun kohan valossa ylpeyttä, niin se on vaan sitä, että sä et huomioi sitä toista henkilöä ja sä et palvele sitä sun voimavaroillas. Tässä nöyryys otetaan esimerkiksi vaan siitä konkreettisesta lähimmäisen palvelemisesta. Se ei ole mikään abstrakti ajatus, jota me pidetään päässämme. Silloin kun me ei huomioida meidän lähimmäistä, niin silloin me ollaan joko tietoisesti tai tiedostamatta niin korotettu itsemme muiden yläpuolelle ja laskettu muut ihmiset sitten alas. Ja konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka monesti me pidetään itseämme paljon tärkeimpinä kuin muita, niin löytyy mun elämässä vaikka siitä, että kun mä hävin jossain pelissä tai urheilulajissa vaikka, niin mulla on aina joku selitys sille, että miksi mä oon hävinnyt. Että se ei voi ainakaan johtua siitä, että mä en oikeasti olisi parempi kuin se toinen siinä. Että mulla oli jotenkin huono päivä tai se toinen on vaan treenannut mua enemmän tai jotain sinne päin. Tai sitten kun mä keskustelen ihmisten kanssa, niin sitten mä haluan, että mun mielipiteet nyt tulisi esille ja mä välttämättä kuuntelen sitten toisen henkilön mielipiteitä. Ja nöyrä ihminen ei tee näin. Nöyrä ihminen näkee, että ehkä toi toinen ihminen voi olla mua parempi. Ehkä mä en olekaan näiden kaikkien ihmisten yläpuolella. Ehkä mun pitäisi kuunnella, mitä sanottavaa tuolla toisella ihmisellä on. No, eli ensimmäinen toi perusteluton nöyryyden tärkeydelle on siis se, että se kulkee kaiken oikean, kaiken Jumalan ja lähimmäisen palvelemisen taustalla. Mutta toinen perusta nöyryyden tärkeydelle on se, että ilman nöyryyttä kukaan meistä ei voi periä taivasten valtakuntaa. No, jakeet 8-9 puhuu siitä, kuinka Kristus korotettiin vasta hänen nöyrän kärsimysvaelluksen jälkeen. Ja tämä antaa meille esimerkin siitä polusta, jota meidän kristittyinen tulisi kulkea päästäksemme taivaaseen. Samoin kuin Kristus sai kunnian kirkkauden vasta kärsimyksen ja ristin jälkeen, niin samoin meillekin annetaan tämä kruunu vasta ristin jälkeen. Meidän täytyy kulkea sitä häveliäistä ja nöyrää ristin polkua pitkin. Ehkä selkeämmin tämä tulee esille ekan Pietarin kirjan luvussa 4 jakeessa 13, joka sanoi, että päinvastoin, iloitkaa sitä mukaan, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen kirkkautensa ilmestyessä. Me katsottiin vähän aikaa sitten Reetan kanssa semmoinen elokuva kuin Kristityn vaellus, joka pohjautuu John Binianin kirjaan, jonka nimi on myös Kristityn vaellus. Siinä kristittyjä, jotka on matkalla taivaaseen, niin kuvataan ikään kuin ne kulkisivat semmoista tietä pitkin. Ja sitten siinä tiellä löytyy erilaisia vaaroja. Ja yksi yleisimmistä vaaroista, mitä siinä niin kuin kirjassa tuodaan esille, on se, että ihmiset etsii näitä oikoteitä, kun siihen taivastielle tulee joku vaikea kohta. Niin ihmiset yrittää jotain helpompaa tietä pitkin, päästä eteenpäin sitä taivaspolkua pitkin. Mutta sitten siinä kirjassa ne, jotka teki niin, niin ne lopulta eksy, eikä enää löytänyt takaisin sille polulle. Ja samoin mekin, niin me ei voida valita sekä taivasta että syntiä, sekä sitä, mikä on väärin, että sitä, mikä johtaa lopulta taivaaseen. Vai joko me valitaan sitä nöyryyden raskasta polkua pitkin taivaaseen, tai sitten me suistutaan tältä taivaspolulta ulos. Mä kyllä uskon siihen, että ihminen vanhurskautetaan yksi uskon kautta, ja mä en usko, että uskokaan on mikään teko, vaan se on yksinkertaisesti luottamusta siihen, mitä Kristus on meidän puolesta tehnyt. Mutta tämä usko Kristukseen ja tämä evankeliumi ei ikinä jätä meidät samanlaisiksi kuin sellainen, kun me otetaan, kun sen jälkeen, kun me otetaan se vastaan, vaan se muuttaa meidät uusiksi luomuksiksi. Ja synti taas on asia, joka paaduttaa meidän sydämet tämän Kristuksen työn tärkeyden näkemiselle. Sen takia me ei voida kulkea tätä kristitty, tai me ei voida pelastua, jos me ei kuljeta tätä Kristuksen nöyrää kärsimyspolkua pitkin. Monesti kun Raamatussa esitetään se niin sanottu alttarikutsu, niin ei siinä sanota pelkästään, että no, usko Jeesukseen, vaan niin kaikki on hyvin. Vaan siinä sanotaan, että tee parannus, käänny, tuota hyvää hedelmää ja usko Kristukseen. Yksi esimerkki löytyy tuosta apostolien tekojen luvusta 26, jakeista 19-20, jotka sanoo, että sen vuoksi, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla uudessa maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen mukaisia tekoja. Selkeästi Paavali asettaa niin kuin teot tänne eturintamalle hänen alttarikutsussaan. Ja mä en usko, että Paavali sanoo näin sen takia, että teolla olisi minkäänlainen rooli meidän vanhurskautumisessa, vaan sen takia, että ne teot aina seuraa hyvien uutisten vastaanottamista, ja koska me ei voida valita niin kuin syntiä anteeksiannon rinnalla, ne on toisiaan poissulkevia valintoja. Varokaa veljet sitä harhaa, jonka mukaan te voitte valita sekä synnin että taivaan. Kristus antoi meille esimerkin siitä nöyrästä kärsimystiestä, jota pitkin meidänkin tulee kulkea taivaaseen. No johtopäätökseksi siis nöyryys on elintärkeä asia, joka toimii kaiken oikean tekemisen taustalla. Ja nöyryys on myös se ainoa tie, jota pitkin me päästään taivaaseen. Niin kuin psalmi 37.11 sanoo, nöyrät perivät maan ja nauttivat rauhan runsaudesta. No nyt me ollaan käsitelty tämän nöyryyden tärkeyttä, niin seuraavaksi siirrytään käsittelemään, kuinka Kristus antoi meille täydellisen esimerkin nöyryydestä. Tästä puhuu noin jakeet 5-11 alkaen tuosta, että olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. No tässä tekstissä periaatteessa sanotaan, että Kristuksella oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä ja otti arjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Eli Jeesuksen nöyryys näkyy siis siinä, että hän on kaikki valtias Jumala, joka tuli pieneksi ihmiseksi. Hän kärsi kiusauksia, kipuja ja häväistystä koko elämänsä aikana ja lopulta kuoli ristillä. Ja kaiken tämän hän teki meidän tähtemme. Ja se, että joku meistä olisi valmis tekemään toisen ihmisen puolesta näin, niin sekin oli se suuri osoitus nöyryydestä ja siitä, että on valmis luopimaan siitä omasta asemasta ja omista oikeuksista toisen hyväksi. Ehkä vielä enemmän se olisi osoitus nöyryydestä, jos joku maan presidentti olisi valmis tekemään jonkun tavallisen kansalaisen edestä tämän. Mutta se, että kaikkivaltias Jumala, joka on iankaikkinen, ääretön, kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, suvereeni, täydellinen, se, että hän on valmis tekemään tämän meidän puolestamme, niin on aivan käsittämätöntä. Jumalana Jeesuksella on kaikki. Ei ole mitään, mitä hän tarvitsee. Hän ei ole kenellekään mitään velkaa. Ja kaikki ihmiset ja kaikki luotu on velkaa kaikesta hyvästä, mitä niillä on, niin Jeesukselle. Jeesuksella ei ollut mitään tarvetta tulla pelastamaan meitä. Jumalan oikeudenmukaisuus ei vaatinut häntä antamaan meille mitään toista mahdollisuutta. Eivät enkelitkään saaneet tällaista mahdollisuutta. Jeesus ei ollut myöskään yksinäinen, joka olisi tarvinnut kavereita, joiden kanssa leikkiä. Yhtenä jumaluuden persoonista, niin hänellä oli täydellinen ilo iankaikkisuudesta asti tämän kolminaisuuden sisällä. Mutta silti Jeesus tuli ja hän kärsi meidän puolesta. Ja tämä on sitä käytännön nöyryyttä, joka palvelee muita omien oikeuksien kustannuksella. Ja tässä kohden niin täytyy huomioida, että Jeesuksen kärsimykset eivät ole mitenkään itsessään niin kuin ylistettäviä, vain ainoastaan siitä hyvästä, mitä ne niin kuin sai aikaa meille. Että monesti siis kristityillä on se ajatus, että nyt se on jotenkin merkki pyhyydestä, kun mä kärsin, oli se syy sitten mikä tahansa. Mutta se kärsimys on hyvä asia vai silloin, kun me tehdään se Jumalan kunniaksi tai vaikka lähimmäisen palvelemisen vuoksi. Mutta ei ne itsessään ole mitenkään hyviä. Ja Jeesus kärsi meidän puolesta sen takia, että me ansaittiin suuri Jumalan iankaikkinen helvetin tuomio. Ja Jumala ei olisi voinut katsoa näitä meidän syntejä sormien läpi ja olla kostamatta meille. Ja koska Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii, että ihmisen synneistä seuraa ihmiselle kuolema, niin Jeesuksen piti tulla ihmiseksi, jotta me voitaisiin saada sovitus ja pelastua. Kristus ei siis tullut vain kärsimään kärsimysten tähden, vaan sen takia, että hän halusi pelastaa meidät. Hänen kärsimyksellä oli tietty päämäärä ja tarkoitus. No mitä sitten nämä Kristuksen sovittavat kärsimykset pitää sisällään? Monilla ihmisillä on sellainen ajatus, että vain se hetki, oliko se nyt 6 tuntia, kun Jeesus roikkui ristillä, niin vain se hetki hänen kärsimyksestään niin oli niin kuin sitä Jeesuksen sovittavaa työtä. Tätä ajatusta on just puolettu sillä, että siis jotkut on vetänyt tämän niin pitkälle, että ne on jopa poissulkenut Jeesuksen kuoleman niin kuin hänen sovittavista teistään. Tätä on niin kuin puolettu sillä, että Jeesus ristillä ennen kuolemaansa sanoi, että se on täytetty. Ja sitten sillä, että puhutaan just Jeesuksen ristin niin kuin, tärkeydestä. Mutta selkeästi Raamattu puhuu siitä, että Jeesus sovitti meidät nimenomaan kuolemansa kautta. Ja se, että Jeesuksen sovittamat, se miksi tuolle Jeesuksen ristin kuolemalle annetaan nimenomaan niin painokas merkitys, ei ole sen takia, että koko hänen elämänsä ei olisi ollut sitä sovitustyötä meidän puolesta, vaan sen takia, että siinä hetkenä hänen kärsimyksensä meidän puolestaan koki huipentuman. Mutta ihmisenä Jeesus kantoi kaikki ne synnin kiroukset, mihin kuuluu kaikki ne perusraihnaudet, ja sairaudetkin, ja väsymykset, joita me joudutaan elämämme aikana kokemaan. Näin Jeesus kantoi myös meidän puolesta. Ja sitten kun Jeesus lopulta kärsi tämän kärsimyksen huipentuman ristillä, niin mä ajattelen, että se oli vain ne ruoskaniskut ja naulatut kädet ja jalat, jotka joista se niin kuin sovitustyö koostui, vai että Jumala itse olisi lyönyt häntä siinä hetkenä jollain käsittämättömällä, joka sai hänet täysin murtumaan, kun hän huusi, että Jumalani, miksi sinut hylkäsit? Aika puhutteleva kohta Jeesuksen kärsimysten niin kuin suuruudesta löytyy Getsemanen puutarhasta, jossa Jeesus pelkästä ajatuksesta melkein murtuu, ja menee niin kuin karkuun tätä kohtaloa, kun hän pyytää sen vihan maljan poistumista häneltä. Mutta silti Jeesus, hän osoitti sitä nöyrää kärsimystietä ja hän oli valmis luopumaan oikeuksistaan ja tuli kuolemaan meidän puolestamme. No seuraavaksi käsitellään muutama tämmöinen vastaväite tai jännite, mitä me löydetään tätä Kristuksen esimerkkiä vastaan. Ja kaikki näistä nyt tavalla tai toisella haastaa Jeesuksen jumalisuuden. Ja aika näistä vastaväisteistä on se, että teksti ei sano, että Jeesus on Jumala. Tässä sanotaan vain, että hänellä oli Jumalan muoto ja että hän oli Jumalan kaltainen. Jeesus ei ole siis niin kuin täysin Jumala. Hän on vaan niin kuin joku korkea olento, joka erityisellä tavalla heijastaa tätä Jumalan kirkkautta. On sitten niin kuin joidenkin mielipide. Ongelma tässä vastaväitteessä on se, että tämä teksti myöhemmin sanoo, että Jeesus otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja nämä samat ihmiset ajattelee silti, että Jeesus on täysin sataprosenttinen ihminen. Ja muutenkin, miten tuota muotosanaa käytetään, niin ei se anna ymmärtää sitä, että nyt se, jolla on Jumalan muoto, niin se on vain joku tällainen haamu siitä, niin kuin itse Jumalasta. Ei. Se, että jollain on Jumalan muoto, tarkoittaa sitä, että hän omaa kaikki ne ominaisuudet, jotka tekee jostakin asiasta Jumalan. Ja että hän on sitä kaikkea, mitä Jumalana oleminen pitää sisällään. Tälleen tätä muotosanaa käytetään, morfee. No toinen vastaväite on se, että Jeesus tyhjensi itsensä eikä katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen. Mikä antaa ymmärtää, että ainakin jossain vaiheessa sitten Jeesus lakkas olemasta Jumalana. Ja koska on mahdotonta, että Jumala lakkaisi olemasta Jumala, niin Jeesus ei ole missään vaiheessa voinut olla Jumala. No, ongelma tässä vastaväitteessä on se, että se kääntää täysin ylös alaisin jakeen, joka nimenomaan vahvistaa Jeesuksen jumalisuuden. Se, että Jeesus ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, niin otetaan tässä tekstikatkelmassa esimerkiksi nöyryydestä. Mutta jos Jeesus ei ollut Jumala, niin millä tavalla se, että Jeesus ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, niin millään lailla niin kuin ylistettävä nöyryyden esimerkki? Mä ajattelin itse, että se, että Jeesus tyhjensi itsensä eikä katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, niin se ei tarkoita sitä, että Jeesus lakkasi olemasta Jumalana, vaan se puhuu siitä, että ei hän vaatinut pysyä siinä asemassa ja siinä Jumalan kuuluvassa kunniassa siinä mielessä, että hän ei tulisi ihmiseksi. Että hän tyhjensi itsensä nimenomaan sitä kautta, että hän tuli ihmiseksi. Ei sitä kautta, että hän lakkaisi olemasta Jumala. No kolmas vastaväite sitten tässä Jeesuksen jumalisuudelle on se, että Jeesuksen ihmiseksi tuleminen on ristiriidassa hänen jumalisuutensa kanssa. Tässähän tulee se ongelma, että jos Jeesus on samanaikaisesti Jumala ja ihminen, niin hän olisi tajunnassaan periaatteessa samanaikaisesti kaikki tietävä, että kaikki tietämätön. Hän olisi kaikkialla läsnä oleva ja sitten yhdessä paikkaa oleva. Hän olisi kaikki voipaa rajattu voimassaan samanaikaisesti. Hän olisi iankaikkinen, mutta silti myös samalla tietystä hetkestä lähtien syntynyt. Ja tähän jännitteeseen on olemassa kaksi erilaista vastausta. Voitte sitten poimia mielekkään vastauksen itsellenne. Jotkut tähän tokaisee yksinkertaisesti, että Jumalan logiikkaan ylitse meidän logiikan. Ja sen takia Jumalalle on mahdollista se, mikä meistä tuntuu mahdottomalta. Ja tää on yksi mahdollinen vastaus. Ja mä en paheksu sitä, jos joku teistä omaksuu tämmöisen ajatuksen. Mutta toinen vastaus tähän, johon mä itse yhdyn, on se, että Jumalan logiikka ei ole erilainen kuin meidän. Ja että hän ei voi esimerkiksi olla olemassa ja olla olematta samanaikaisesti. Ja mä ajattelen, että se, että Jeesus on samanaikaisesti Jumala ja ihminen, niin ei ole millään lailla ristiriidassa. Ja se johtuu siitä, että tämä persoonakäsite niin voi pitää sisällään monta tajunnan tasoa. Tämä sama asia pätee niin kuin ihmisten kohdalla. Et mullakin on alitajunta, jossa pyörii ties kuimanta asiaa samanaikaisesti, niin kun taas sitten mun tää tietoinen tajunta on tällä hetkellä vaan keskittynyt muutamiin asioihin. Tällä hetkellä saarnaamiseen toivottavasti. Ja samalla tavoin mä näkisin, että se, että Jeesus ties kaikki asiat ja oli tietämättä kaikkia asioita, niin välttämättä on ristiriitaista, jos Jeesuksen jumalisuuden ja inhimillisyyden välillä on jokin vastaavanlainen yhteys kuin mikä meidän alitajunnan ja tietoisen tajunnan välillä on. Mä en väitä, että mä osaisin täysin selittää sen, että miten se on ristiriidatonta, että Jeesus on Jumala ja ihminen. Mutta tämän esimerkin valossa mulle on ainakin selinnyt se, että ei sinne mitään välttämätöntä ristiriitaa ole. Ja se ainakin tyydyttää minut näissä uskon kriiseissäni. No toi neljäs vastaväite tulee sitten tuosta jakeesta 9, joka sanoo, että Jumala on korottanut Jeesuksen korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimeä korkeamman, sen takia, että Jeesus oli kuuliainen kuolemaan asti. No jos Jumala on antanut kaiken tämän kunniaan ja korkean aseman Jeesukselle vasta hänen kuolemaansa jälkeen ja hänen kuuliaisuutensa seurauksena, niin selkeästi Jeesus ei voi olla Jumala, koska Jumalalle automaattisesti kuuluu tämä nimi, joka on ylitse kaiken muun, ja tämä korkea asema. Tähän löytyy vastaus tuosta Johanneksen evankeliumin 17. luvun jakeesta 5, joka sanoi, että jo nyt isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Tämän jakeen mukaan siis se kirkkaus ja korotus, joka Jeesukselle annettiin hänen kuolemansa jälkeen, ei ollut mikään vieras asia, jota hän ei ollut ikinä aikaisemmin nähnyt. Että hänelle annettiin vain se valta ja asema, mikä hänelle iankaikkisuudesta asti oli kuulunut. Kun Jeesus tuli ihmiseksi, niin ei hän voinut tulla elämään tänne vain Herrana maan päällä. Hän oikeasti asetti itsensä lainalaiseksi yhdeksi meidän vertaiseksemme. Muuten hän ei olisi voinut kulkea sitä kärsimyksen ja koetuksen tietä, eikä hän olisi voinut ansaita meille sitä iankaikkista sovitusta. Sen takia Jeesus ajallisesti ihmisenä nöyrtyi siitä asemastaan pois. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä asema ei olisi kuulunut hänelle. No toiseksi. Tämä teksti itse asiassa, joka sanoi, että Jumala antoi Jeesukselle tämän nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin jatkaa sanomalla, että niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimen ja jokaisen kielen tunnustettava, että Jeesus on Herra. Ja se, että kaikkien täytyy antaa tämmöinen arvonanto Kristukselle, niin meinaa sitä, että heidän täytyy antaa arvonanto Kristukselle, mikä kuuluu vain Jumalalle. Jos me annetaan tämmöinen arvonanto kellekään muulle kuin Jumalalle, niin me tehdään syntiä ja palvotaan epäjumalaa. Tätä puoltaa myös tämmöinen rinnakkainen kohta roomalaiskirjan 14. luvusta. Sieltä jakeet 10-12, jotka sanoi, että miksi sinä tuomitset veljäsi, tai sinä toinen, miksi halveksit veljäsi. Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, jokainen polvi tulee notkistumaan minun edessä ja jokainen kieli tulee ylistämään Jumalaa. Meidän jokaisen on siis tehtävä tili Jumalalle. Eli selkeästi, kun samaa kieltä sovelletaan sekä Jeesukseen että Jumalaan, niin Jeesuksen täytyy olla Jumala. Viimeinen vastaväite sitten, mikä tästä tekstistä tulee mieleen, on se, että koska Jumala ei ole nöyrä, vaan hän etsii kunniansa ylitse kaiken muun, niin sen takia Jeesuksen nöyryys osoittaa, että hän ei ole Jumala. Tämä on mun mielestä aika merkittävä ongelma. Jos me rehellisesti luetaan Raamattuun, niin ei sieltä välity semmoista kuvaa, että Jumala seisoo siellä ja sanoo, että no en mä oikeastaan oo mitään, että kyllä mä oon suuruudessani aika tasavertainen teidän muiden ihmisten kanssa, ja että kyllä te voitte niin kuin palvoa mua, jos teistä siltä tuntuu, mutta ei sillä ole niin väliä. En mä ole niin kuin suurenmoinen. Ei. Jumala sanoo, että hän on pyhä. Hän on ylitse muiden. Kaikki muut ovat vain maan matosia ja kastepisaroita hänen edessään. Kaikki muut ovat täysin riippuvaisia hänestä. Ja kaikkien tulisi vaan täysin sielunsa voimin heittäytyä maahan palvomaan ja ylistämään häntä koko elämänsä läpi. Koska hän on sen arvoinen. No, miten sitten tämä Jumala voi tulla ihmiseksi ja kätkeä tämän kunnia ja kirkkauden ihmislihan peittoon sekä hänen kärsimyksiensä ja herjaustensa peittoon? No, tähän löytyy vastaus siitä, että no, vaikka Jeesus hetkellisesti peittikin kunniansa ja kirkkautensa, niin lopulta tämä Jeesuksen teko tuo Jumalalle suuremman kunnian ja ylistyksen kuin mitä hän olisi saanut ilman Jeesuksen ristin työtä. Ilman Jeesuksen sovitustyötä, niin Jumalan armo ei olisi ikinä kirkastunut sillä tavalla, kun se nyt on kirkastunut. Ja toisena vastauksena tähän ehkä löytyy se, että se, miten tämä Jumala kunnioittaa itsensä, niin tapahtuu näiden niin kuin kolminaisuuden eri persoonien toisilleen osoittaman kunnioituksen kautta, että isä kirkastaa poikaa ja sitten poika kirkastaa isää ja pyhä henki kirkastaa Jeesusta. Raamattu antaa ymmärtää, että tämmöisessä dynamiikassa se Jumalan itsensä kirkastaminen tapahtuu. Ja sen takia, vaikka Jeesus ei itselleen nyt haali semmoista kunniaa, että katsokaa kuinka mahtava minä olen, niin se ei tarkoita sitä, että hän ei ole Jumala. Ja kolmanneksi, Jeesus ei kieltänyt olevansa se, kuka hän on. Hän ei kulkenut maan päälläkään sanoen, että en minä ole mitään, minä olen sellainen pieni. Hän ehkä vain ulkonaisesti peitti sen kirkkautensa, säteilevyyden ja mahtavuuden, mutta ei hän pelännyt sanomasta ja julistamasta ihmisille, kuka hän on. Ja hän otti maan päällä eläessään palvontaa vastaan. Samalla tavoin, niin jos mekin halutaan olla nöyriä, niin ei meidänkään tarvii ruveta kieltämään sitä, mitä me ollaan, ja vähättelemään itseämme ja lyömään itseämme alas. Jumala on totuudenmukainen Jumala. Hän rakastaa totuutta, ja sen takia nöyryyden täytyy kulkea käsi kädessä totuuden kanssa. Ja ihmisinä me ollaan nöyriä silloin, kun me ymmärretään se totuus siitä, että me ollaan pieniä ihmisiä, jotka on täysin riippuvaisia Jumalan armosta, ja että ilman Jumalaa me ei voida tehdä mitään. No johtopäätökseksi todettako, että Jeesus Kristus, meidän Herramme, hän on täysi Jumala. Ja sen takia hänen ihmiseksi tuleminen ja hänen ihmisenä kärsiminen on suurin mahdollinen esimerkki nöyryydestä, mitä me voidaan mistään löytää. Jeesuksen sovittavat kärsimykset oli aivan käsittämättömän suuret. Hän kattaa koko hänen elämänsä tuskat, ja vaikka ne sitten myös huipentu ristillä, jossa hän myös koki Jumalan suuren vihan. Ja Jeesus kärsi tämän kaiken pelastaakseen meidät, koska hän on tehnyt näin, niin meidänkin tulisi nöyryydessä luopua meidän omista oikeuksista palvellaksemme muita ja kulkea sitä nöyryyden tietä pitkin taivaaseen. Jos joku teistä kärsii tai taistelee nöyryyden kanssa, mä rohkaisisin teitä vaan hiljentymään miettimään, kuinka suuri Jeesus oikeasti on ja kuinka suuri se teko, jonka hän teki meidän puolestamme, niin on. Tämä on se tienviittaja, jota pitkin me voidaan kasvaa nöyryydessä. Ja jos joku teistä ei tunne Kristusta, niin sanoisin, että vielä rohkaisuksi, että laittakaa toivonne Kristukseen, uskokaa häneen. Hänen sovitustyönsä riittää. Hän on Jumalana kärsinyt kaiken, mitä me ansaittaisiin meidän teoilla. Ja hänen sovitustyö riittää kattamaan kaikki pahimmatkin synnit. Kiitos Isä siitä, että sun sanastasi me ollaan saatu nähdä, kuinka mahtava ja suuremoinen sinä olet. Herra Jeesus, sä oot Jumala ja sä oot iankaikkinen ja sä oot tullut ihmiseksi pelastaaksesi meidät, vapahtaaksesi meidät meidän synneistämme, ja me kiitetään ja ylistetään sua siitä. Anna meidän Herra nähdä Jeesus sinun kirkkauttasi, anna meidän pysähtyä vaan miettimään ja tutkiskelemaan sinua useammin arjemme keskellä. Anna Herra Jeesus meidän kasvaa nöyryydessä ja muuttua Herra Jeesus. Anna meidän kulkea sitä vaikeata polkua pitki taivaaseen, ja kiitos Herra Jeesus, että sä tuut armossasi kantamaan meitä sun lupaustesi mukaisesti. Kiitos, että siunat meidän päivämme Jeesuksen nimessä. Amen.